Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Азаттық радиосының Қазақстанның қаржы саласына арналған хабарлар бөлімі назарларыңызға ұсынылады және Қазақстанда биыл оқу бағасы тағы да көтеріліп тұр деген хабар, сондай-ақ Қазақстанда мемлекеттік бағдарлама бойынша мемлекеттік қызметкерлерге берілетін үйдің бағасы қымбаттап жатыр деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты тыңдарман. Енді осы тақырыптарда кеңірек ашуға көшсек, атап айтқанда, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев атқарушы билік әлемдік қаржы дағдарысының республика экономикасына кері әсерін азайта алды деп мәлімдеді. Ол сондай-ақ үкіметтің алдағы 2 жылдағы негізгі міндеті әлемдік дағдарыстың салдарын еңсеру деп атап көрсетті. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Үкіметтің 9 айда істеген жұмысына қанағаттанған ел президенті жалпы алғанда елдің әлемдік дағдарысты қарсы алуға дайын болып шыққанын жеткізді. Ұлттық зерттеу институтының директоры Бөрхан Нұрмұхамедов президенттің бұл айтқанымен келіспейді. Оның айтуынша, дағдарысты еңсеру үшін міндетті қадамдар жасауда үкімет үнемі кешігіп келеді екен.
Дүниежүзілік қаржы жөніндегі дағдарыс болған кезде Қазақстандағы үкімет жалпы осын реакция ретінде кешігіп келе жатыр. Ол біздің саяси жүйеге де байланысты. Саяси жүйеде елбасы өзін жауапкершілігінде ұстайды, мысалы, экономикалық жөніндегі қаржы жөніндегі саясатты жүргізген кезде. Соған байланысты оған өте тығыз тәуелді болғаннан кейін үкімет мынау дұрыс жөніндегі шешім уақытында қабылдамады деген мәселе содан туып жатыр деп ойлаймын.
Дағдарыс ызғарынан қарапайым жұрт қорғансыз қалуда. Бұл көп жағдайда ескерілмей келеді дейді ол.
Мысалы, біз алатын болсақ, және бюджет саласында істейтін мұғалімдерді, сонан соң жөніндегі дәрігерлерді, медсестраларды, оларда жалпы айлық алғанымен жұмыс болғанымен олар кедейдің деңгейінен шыға алмай отыр мысалы. Осыны ескеріп отырмыз керек. Одан көбісі жөніндегі банкіден кредит алған ғой уақытында. Біреу жөніндегі квартира аламын деп, біреу болмаса бір зат аламын деп, сондай алғандар көп мысалы, залогсыз алғандар. Солар қазір кредиттен құтыла алмай жүргендер көп мысалы. Сонда сол мәселемен мысалы банкілердің көбісі өздері сол ақшаны үкіметтен емес, халық арқылы алғанда тіпті жақсы болатын еді. Қарыздары жабылады енді біріншіден. Халықтың жағдайы дұрыстанатын еді. И банкілер өз мәселесі шешеді. А біздікі негізінде жаңағы үкімет банкілерге берді ол ақшаны.
Осы мәселе төңірегінде өз ойымен бөліскен саясаттанушы Айдос Сарым дағдарыс жағдайында билік тарапынан қандай да бір ұтымды шаралар жасалмағанын айтады.
Біз өзіміз көріп отырмыз ғой, мысалы ақшыда болсын, ресейде болсын, басқа елдерде болсын, қазіргі кезде үкімет жаңағы миллиардтап долларлап ақша құйып жатыр экономикасына, тиісті заңдарды қабылдап отыр. Кеше мысалы барып елбасы айтты, үкімет пен жаңағы парламент бір айдың ішінде тиісті бағдарламаларын жасап шығу керек деген сияқты әңгімелердің бәрін айтып шықты. Бұл нені білдіреді деген сөз? Яғни бүгінгі күні біздің үкімет болсын, парламент болсын, әлі күнге дейін мынау дағдарыс кезінде жұмыс істеуге дайын еместігін көрсетіп отыр. Бұл бір жағынан. Екінші жағынан жаңағы біздің осындай парламенттің олқылығы, әлсіздігі біздің үкіметтің жұмысын әбден тығырыққа тіреп отыр. Мысалы үшін ешқандай парламент тарапынан ешқандай сын айтылып жатқан жоқ. Ешкім мысалы үшін министрлердің мысалы үшін дәл осындай жағдай болса, бүкіл әлемде келген елде мысалы үшін ұлттық банктің төрағасы болсын, қаржы министрі болсын, солар парламенттен шықпай өзінің жұмыстарын дәлелдеп жату керек еді. Өкінішке орай бұның бәрін көріп жатқан жоқпыз.
Айдос Сарымның айтуынша, саяси жүйеде бір жақты бағыт ұстанған үкіметтің тығырыққа тірелгені соншалықты, бұл өзінің экономикалық жоспарларына зиянын тигізіп те жатыр. Десек те, дағдарыстан шығудың тиімді жолдарын ұсынуда билік пен оппозицияның ұпайы бірдей екенін айтады.
Бүгінгі күні мысалы үшін барып үлкен бір саяси дағдарыста осы саяси экономикалық дағдарыстан шығу жолдарын ұсынып жатқан белді күштер де жоқ дұрыс. Соның бәрі де мысалы үшін барып біздің енді жалпы бәсекелестікке қабілеттілігімізді төмендетіп жатыр да. Қазір дәл бүгінгі күні мысалы үшін барып қоғамда мысалы үшін барып бәрін ақыры президентке тіреп қойдық па? Президент нақты осы экономикалық дағдарысқа байланысты бүкіл жауапкершілікті өз мойнына артып, тиісті қатал болса да шараларды атқару дұрыс сияқты.
Экономист Бейсенбек Зиябековтың айтуынша, Қазақстан экономикасы әлі күнге дейін табиғи шикізатқа тәуелділіктен арыла алмай келеді. Қазіргі кездесіп отырған қиындықтардың барлығы да дағдарыстың салдарынан емес, соның әсерінен болып отыр деп есептейді.
Осы соңғы жылдары жүргізіп жатқан экономикалық саясаттың бұл жемісі ғой жақша қалғанда. Біз өзіміз егемендігімізді алғанда, біз егемендік саясат жүргізуіміз керек еді. Біз өзімізді өзіміз қамтамасыз ететін мемлекетке айналуымыз қажет. Тоғыз түрін айтқанда барлық затты, барлық өнімді қолдан келгенше біз өзімізде өндеуіміз керек. Сонда ғана біз бұндай әлемдік келе жатқан қозғалыстан сырт қаламыз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Сіз сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Азаттық радиосын Қазақстанның қаржы саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Астанада қазанның 15-ші күні парламенттің мәжілісі қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі заң жобасына енгізілген толықтыруларды мақұлдады. Толықтыруларға сәйкес мемлекет тұрғындардың банктегі қаржыларына берілетін кепілдікті 5 миллион теңгеге дейін өсіреді. Бірақ кейбір депутаттар бұл шараның тек 3 жылға ғана ескерілгендігіне наразы. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі заң жобасына енгізілетін толықтыруларға сәйкес мемлекет тұрғындардың банк депозиттеріндегі қаржыларына берілетін кепілдікті 5 миллион теңгеге дейін өсірді. Бұған дейін кепілдік көлемі 700 мың теңгеден аспайтын. Бірақ кейбір депутаттар бұл шараның тек 3 жылға ескерілгендігіне наразы. Парламент мәжілісінің спикері Орал Мұхамеджановтың түсіндіруінше 2012 жылдан кейін кепілдік сомасы қайтадан бұрынғы қалпына түседі.
Қазақстандықтардың банкілердегі салған қаржылары ақшалары туралы ол 12 жылдың 1 қаңтарына дейін қалдырып отыр.
Қазақстанның қаржы қадағалау агенттігі төрағасының орынбасары Мұрат Байсыновтың түсіндіруінше бұл шара тек дағдарыс мерзіміне ескерілген. Және оның айтуынша кепілдік сомасына пайыздық үстемақы кірмейді. Салымшыға тек қана депозиттегі өз қаржысы қайтарылады. Онда да 5 миллион теңгеден аспаса дейді Байсынов.
Бір әлде бір банк мәжбүрлеп таратуға жататын болса, онда сол банктің салымшылары өз салымын 5 миллион теңгеге дейін көлемде толық мөлшерде қайтарып алуға мүмкіндігі туады.
Осыған орай қайсыбір депутаттар 5 миллион теңгеден астам қаржысы бар тұрғындар банктерден өз салымдарын дереу қайтарып алып, елдегі инфляцияны өршітіп жібермейме деген сұрақ қойды. Қаржы қадағалау агенттігі төрағасының орынбасары Мұрат Байсыновтың пайымдауынша, салымы 5 миллион теңгеден асатын тұрғындар барлық ақшасын алмай-ақ, тек кепілдіктен асатын соманы басқа банкке салуына болады. Ресми мәлімет бойынша Қарағандыдағы Валютранзит банкі ыдыраған соң ондағы 40 мыңға жуық адамның 36 мыңына 700 мың теңге көлемінде кепілдік өтелді. Енді 3 мыңнан астам адам кезекте тұр. Осыған орай мәжіліс депутаты Серік Темірболатов 5 миллион теңге көлеміндегі кепілдік нормасының кейінгі күші болады ма деген сұрақ қойды.
Гарантирование 5 миллионов. Этой норме вы придаете обратную силу или нет?
Бірақ қаржы қадағалау агенттігі төрағасының орынбасары Мұрат Байсыновтың түсіндіруінше бұл норманың кейінгі күші болмайды. Яғни бұған дейін салымдары күйіп кеткен салымшылардың кепілдіктері өсірілмейді. Есесіне қаржы институтын ыдыратуға әкеп соққан қаржыгерлер қылмыстық жауапқа тартылады деді ол. Және ипотекалық несие пайыздарын бір жақты тәртіпте ұлғайтуға 3 жылға дейін тыйым салынады. Ал бұл заң нормасының кейінгі күші болады. Яғни бұл бапты орындау бұған дейін жасалған келісім шарттарға да міндеттеледі дейді қаржы қадағалау агенттігі төрағасының орынбасары Мұрат Байсынов.
Банктердің берген кредиттері бойынша тек қана өз тарапынан банк несие алушының келісімінсіз процент көтеруге деген мүмкіндігін шегеріп отыр.
Бірақ мәжіліс депутаты Николай Турецкий, пайызды өзгертуге неге мүлдем тыйым салмайсыңдар? Келісім жасалды, банк пен клиент арасында ол мызғымас болу керек деген сұрақ қойды.
Почему вообще запрет на изменение ставки? Договор подписали, он должен быть фундаментальным в отношении, клиента и банка.
Қаржы қадағалау агенттігі төрағасының орынбасары Мұрат Байсыновтың пайымдауынша, банктер онсыз да бәсеке кезінде өз тұтынушыларын жоғалтқысы келмейді. Сондықтан ипотекалық несие пайыздарын бір жақты өзгертуге салынатын тыйым тек дағдарыс кезінде, яғни 3 жылға ескерілген деді ол. Бірақ Байсыновтың түсіндіруінше, үкімет дағдарыс кезінде зардап шеккен банктердің құнды қағаздарын сатып алады, және ол үшін үкімет банктерден рұқсат сұрамайды деді ол.
Егер банктің жағдайы нашарлаған кезде, осы банктің акцияларын үкімет сатып алып, сол банкке керекті қаржыны береді. Сөйтіп осы банкті белгілі бір мөлшерде өз бақылауына алады.
Сонымен қатар заң жобасына сәйкес үкімет шағын банктерге тұрғындарға депозит ашуға мүлде тыйым салды. Парламент мәжілісінің спикері Орал Мұхамеджановтың айтуынша, бұл заң жобасын президент Назарбаев бірінші кезекте қаралатындардың қатарына қосты. Мәжілістің екі оқылымында да мақұлданған қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі заң жобасы 10 заңнамалық актіге өзгеріс енгізуді көздейді. Заң жобасы Сенатқа жіберілді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхбет.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Азаттық радиосын Қазақстанның қаржы саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. қазақстандық кәсіпкерлер елдегі дағдарыстың өз істеріне кері әсер етіп отырғандығын мәлімдеді. Олардың айтуынша, басты қиындық қаржы көзін табу болып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Темір бұйымдарын шығарумен айналысатын кәсіпкер Дархан Бітімшіновтың өндірістік компаниясы дағдарыс салдарынан шығаратын өнімнің 60% жоғалтыпты.
Ең үлкен себептердің біреуі құрылыс компанияларының жұмыс тоқтап қалуы. Құрылыстар тоқтап қалды. Біздің келісімшарттарымыз бар, бірақ құрылыс компанияларында ақша жоқ, сондықтан олар бізге тапсырыс бере алмай отыр. Екінші бір себеп, себепсіз ядамына нарықтың сұранысына байланысты біздің алатын теміріміз, темірді алып өндейміз ғой, соның 70%-ке қымбаттауы жарты жылдың ішінде. Ол міндетті түрде өзінің өнім бағасында арттырады. Дүние жүзінде мысалы үшін ондай қымбаттаған жоқ. Бізде тек қана бір монополист бар, металл теміртау деген. Өз ойлаған бағасын қойды, содан кейін әрине біздің өніміміз қымбат болады.
Кәсіпкердің айтуынша, қазіргі уақытта кәсіпкерлер үшін ең басты мәселе қаржы көздерін табу болып отыр. Оның ойынша, дағдарыс кезінде үкімет тек елдегі банк пен құрылыс саласын ғана қолдап отыр, ал шағын және орта бизнес саласы тасада қалып келеді екен.
Кәсіпкерлерге жеңілдетілген түрде жер берілсе, олар мысалы үшін заводын салар еді сол жерге. Немесе дайын заводты жалдар еді. Үкіметтің қазіргі таңда басы қатып отырған құрылысының тоқтауына байланысты жұмысшылар, бос қалған жұмысшылар қайда жібереміз деген мәселе өзімен өз ақырын-ақырын шешілер еді. Ол үшін үкімет өз жағынан нақты жоспар қойып, әр қаладан өндірістік кәсіпкерлерге тиімді жерлерді анықтап бөле бастау керек деп ойлаймын.
Атамекен одағы ұлттық экономикалық палатасының төрағасы Азат Перуашев осы уақыт аралығында шағын және орта бизнес саласын дамытуда үкімет тарапынан қомақты көмек көрсетілгенін айтады.
Если только за этот год говорить, не говоря прошлый год, когда было тоже много решений.
Өткен жылды айтпағанда осы жылдың өзінде әкімшілік кедергілерді жою мақсатында 10-нан астам үкімет қаулысы қабылданды. Қызмет көрсету саласының 24 түрі үшін міндетті лицензиялау алынып тасталды. Сондай-ақ кеден құжаттарды рәсімдеу де біраз оңайланатын болады. Сондай-ақ тексеру органдарының саны бүгінгі дейін 9 болған, қазір 2 ғана қалды.
Остаются 2 пограничники и таможенники. Все остальные функции по контролю передаются к ним. Это вообще революционный вопрос. Поэтому я могу дать только позитивную оценку.
Президент жанындағы әлемдік экономика және саясат институтының бас ғылыми қызметкері Қанат Перентаевтың ойынша, елдегі кәсіпкерліктің дамуы соңғы 20 жылда айтарлықтай өзгермеген, ал соңғы өзгерістер елдегі кәсіпкерлікті мүлде тығырыққа ұшыратқан.
Больше внимания обращалось на чисто технические вопросы.
Соңғы уақытта қабылданған мемлекеттік бағдарламалардың қателігі сол, онда таза техникалық жағына, яғни қаржылай көмек беру, әкімшілік кедергілер жою сияқты тағы басқа мәселелер қарастырылған. Менің ойымша, шағын бизнестің дамуы өміршеңдігі ең алдымен халықтың төлем қабілетіне байланысты. Қазіргі уақытта дағдарыс салдарынан халықтың төлем қабілеті бұрынғыға қарағанда мүлде төмендеп кеткендіктен, үкімет шағын бизнесті дамытқысы келсе, соған мән беру керек. Бұл орайда макроэкономикалық деңгейде ұлттық кірісті жоспарлауды қайта қарастыру қажет деп ойлаймын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт бүгінгі жаңалықтар легінің басты тақырыптарымен таныстырып өтсек. Астанада ғаламдық қауіпсіздікке арналған халықаралық конференция өтті. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Өзбекстанды қамаудағы тәуелсіз журналисті босатуға шақырды. Илхам Алиев Әзербайжан президенті болып қайта сайланды. Еуропа одағы мен ақш басшылары осы аптаның соңында кездеспекші. Сондай-ақ ақш президенттігінен үміткерлер демократ Барак Обама мен республикашыл Джон Маккейнің үшінші пікірсайысы өтті. Және түрік сарбаздары мен күрд жауынгерлері арасында орын алған шайқастан 10 адам қаза тапты. Сондай-ақ азық-түлік бағасының жоғарылауынан әлемде шамамен 1 миллиардтай адам аш қалмақшы. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының алдағы минуттарында назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет естеріңізге сала кетсек. Қазақстанда биыл оқу бағасы тағы да көтеріліп барады. Сондай-ақ Мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз және Қазақстанда мемлекеттік бағдарлама бойынша мемлекеттік қызметкерлерге берілетін үйдің бағасы қымбаттап жатыр деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз Қазақстандағы оқу ағарту саласына арналған хабарлар бөлімімен бастамақшымыз. қоғамдық қорлардың зерттеуінше Қазақстанда биыл оқу бағасы тағы да көтеріліпті. Мамандар оны негізсіз деп тауып отыр. Себебі оқудың бағасы өссе, оның сапасы да сәйкесінше жақсару қажет дейді сарапшылар. Бұл туралы Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы әңгімелеп береді.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Жарас Әділбеков оқу бағасының асқақтауына байланысты уақыт өткен сайын Қазақстанда жоғары білімнің қарапайым халық үшін қол жетпес дүниеге айналып бара жатқанына шағымданады.
Ақшаның құны кетіп бара жатыр да, доллар төмендеп бара жатыр. Сол себепті мысалы көтеріледі ақша. Ақша көтерілген сайын ол оқитын адамдар мысалы кейбіреуінің жағдайы келеді, кейбіреуінің жағдайы келмейді. Сол үшін де оқитын азаматтар бар, солар қалып жатыр оқымай. Әкешесінің жағдайы келмейді оқытуға.
Ар, рух, хақ қоғамдық қоры Қазақстандағы жоғары оқу орындары арасында зерттеу жүргізіп, биыл оқу бағасының 5%-дан 30%-ға дейін қымбаттағанына көз жеткізіпті.
На разных специальностях по-разному. Сейчас не могу сказать, везде от 5 до 30%. Откуда взялись эти цифры, да?
Әртүрлі мамандықтардың бағалары әртүрлі деңгейде өскен. Олардың басым бөлігі жекеменшік оқу орындары болғандықтан, бұл есептердің қайдан қалай шыққанын білу мүмкін емес. Бізге себебін түсіндіруге тырысқан кейбір оқу орындары мұны ақшаның құнсыздануымен, жөндеу жұмыстарының қымбатқа түскендігімен, жабдықтар құнының өсуімен түсіндірді.
Они говорят, что у нас ремонт обошёлся дорого, да? Они говорят о том, что
дейді қоғамдық қордың төрайымы Бақытжан Төреғожина, Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ ұлттық экономикалық университетінің жауапты хатшысы Есенғазы Құдайбердиев оқу бағасының өсуін заңдылыққа бағалайды.
Бұл деген енді жылда неге инфляцияны ескере отырып міндетті түрде өседі ғой. Бізде биылғы баға 180 мыңнан 400 мыңға дейін болды ғой. Былтыр 163 мың мен 315 теңге аралығында болған. Коммуналдық қызметтері бар, нелер бар, түгел бәрі ескеріледі ғой.
Әйтсе де бұл жерде мәселе оқудың бағасында емес, оқудың сапасында, себебі қазіргі уақытта жоғарғы оқу орындарының көбісі төлеген ақшасының құнын ақтамай отыр дейді мамандар.
Где-то замешано, где-то завышено, да? Я считаю, что качественное образование никогда не бывает дешевым.
Бізде оқудың бағасы бір жерде төмен, бір жерде жоғары. Сапалы білім ешқашан арзан болмайды. Менімше алтынды алғысы келген адам оған сәйкесінше ақша төлеуге дайын. Тек сапасы болғаны. Біз қазір зерттеу жүргізу барысында Қазақстанда жоғары білімнің құнын есептеуге тырысып жатырмыз. Мүмкін ол 20 000 доллар болуы керек шығар. Есесіне оған шын мәнінде оқығысы келетін балалар баратын болады.
Действительно доступно тем, кто умный, да, кто имеет как бы свои способности учиться в высшем учебном заведении, да.
Арзанның құны татымас дегендей, сарапшыларды арзан білім нәтижесінде өсіп шығатын сапасыз мамандар легі алаңдатып отыр. Мұны олар тіпті бүкіл мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігіне төндіретін қауіп қатер деп біледі. Саясаттанушы Әсет Тұрдығұлов өкінішке орай жоғары оқу орындарында оқудың бағасы жоғары, сапасы төмен екендігін айтады.
Көпке топырақ шашқым келмейді, бірақ Қазақстандағы жоғары оқу орындарында берілетін білімнің сапасының қандай екені бүгінгі күнге барлығымызға аян. Бір кездегі Марченконың сөзі шын мәнінде рас қой. Біздегі жоғары оқу орындар олар дипломды жасап шығаратын фабрикаларға айналып кетті. Қазір жоғары оқу орындарында сауда жүріп жатқанын да жасыруға болмайды. Қалай сессия уақыты басталады, қалай сынақ уақыты басталады, солай жоғары оқу орындарында түрлі жолдармен сауда жасау басталады. Бағаны білімді саудалау. Ал сауда жүрген жерде қандай білім болатынын өзіңіз бағалай беріңіз.
Ар рухақ ұйымының төрайымы Бақытжан Төреғожина бұл мәселені шешудің бір жолы бар деп есептейді.
Здесь государство, которое полностью обеспечивает высшее образование за счет бюджета.
Бюджет есебінен жоғары білімді тегін қамтамасыз ететін мемлекеттер бар. Бұл бай мемлекеттер. Сондай-ақ тек ақылы білім жүйесі ғана бар елдерде бар. Менімше бұл жерде ортасын ұстану керек сияқты. Гарвардтағыдай ақша төлеп оқығысы келген адам оқысын, ал оған мүмкіндігі жоқ. Бірақ қабілетті талантты балаларға мемлекеттің өзі немесе қандай да бір қорлар демеушілер көмектессін. Егер ниет болса, бұлардың барлығын шешуге болады.
Какие-то меценаты там подобные. Все это решаемо.
Статистикалық есептеу бойынша Қазақстанда 160-тан астам жоғары оқу орындары бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Қадірменді радио тыңдарман, Қазақстанның жоғарғы оқу орындарындағы ахуалға арналған Азаттық радиосының хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Мінбер бізден пікірізден Натта Айдармен берілетін бұл жолғы хабарда Ажар есімді студент сөз алады. Ол қазіргі қазақстандық жоғарғы оқу орындарындағы парақұрлық туралы өз пікірін ортаға салады.
Мен мысалы өз басыммен куә болған, өз көзіммен көрген нәрсем, бір университетте заң факультетінде студенттер келіп, апай, сіз бізге 25 өзіндік жұмыс бердіңіз. Бізге бір өзіндік жұмысты жабу үшін сіз қанша аласыз деп сұрады. Сонда жаңа мұғалім 1500 теңгеден деп кәдімгідей бетіне жаңа бақырайтып тұрып, бажайтып тұрып айтты. Сонда студенттер, апай 1500 теңге деген қымбат қой, біз студентпіз ғой, 1000 теңгеден қылайық деп еді. Онда мен жаныма жоламай қойдым. Сөйт, апай жарайды, 1500 теңгеден сізге берейік деді. Сөйтіп тұрған кезде, мен қазір асығып тұрмын, қайсыңның машиналарың бар деді. Мен апарып тастаңдар сол жерге. Сосын жан-жанындағы мұғалімдерге қаратты, бізге қанша кофе қажет еді деп сөйтіп сұрап еді. Бесеу деп жаңа жанындағы мұғалімдер айтты. Қадымғы студенттердің көзінше, екі студент тұрған сол жерде, сендер барып біреуің бесеу, біреуің бесеу 10 кофе алып кеп, мында кафедраға кеп сандар. Бұл деген сонда мұғалім заң факультетінде сабақ беретін мұғалімнің студенттермен болған диалогы ғой. Оларға өмірдің әділеттілігін үйрететін мұғалімдер сол базарда тұрған адамдар сияқты саудаласып тұр. Сонда балық басынан шіріп дейді ғой, сонда басымыздан шіріп жатқанымыз ба? Осы нәрсеге мен қарным ашады.
Қазақстанның жоғарғы оқу орындарындағы ахуалға арналған Азаттық радиосының хабарлар бөлімі назарларыңызға ұсынылды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда мемлекеттік бағдарлама бойынша мемлекеттік қызметкерлерге берілетін үйдің бағасы қымбаттап жатыр. 2005-2007 жылдары аралығында кезекке тұрып, биыл ғана баспанаға қолдары жетіп жатқан адамдар әр шаршы метрге төленетін ақшаның көбеюіне наразылық танытуда. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасымен берілетін баспана құны қымбаттағаны жайлы аталған бағдарлама бойынша кезекке тұрып үй алушылар дабыл қағуда. Хушида Махрепованың айтуынша, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы арқылы мемлекеттік қызметкерлерге беріліп жатқан үйдің бағасы неге қымбаттап жатқанын осы саламен айланысып отырған ресми орындардың ешқайсысы түсіндіріп бере алмаған көрінеді.
У меня однокомнатная. Ставили цену квадратного метра 71 700, что-то там с копейками. То есть без акцентов в банке у нас квартиру, цена квартиры $5,000.
Менікі бір бөлмелі. Банкке төлейтін үстеме пайызының сыртында бізге ай сайын 71 мың теңгеден төлеу керексіңдер дейді. Біз 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламамен баспаналы болып отырмыз. Бұл жылдар алғандар квадрат метріне $470 төлеуге тиіс. Ал біз $600 төлейік деп отырмыз. Негізі 71 мың теңгеден ол 2008-2010 жылдарға арналған бағдарламамен алатындарға. Олардың банкке төлейтін үстемесі 4%, біздікі 10%. Осы мәселемен қалалық құрылыс басқармасына барсақ, олар тұрғын үйде бар тәмбітіне жібереді. Оларға барсақ, құрылыс компаниясына сілтей. Күләш Қарабалаева көрсетілген бағамен үйді алмасаңдар, тапсырыңдар деп тұрғын үй департамент айтқанымен, бағаның неге көтерілгеніне ешкім нақты жауап бере алмай отырғанын айтады.
Банкке барыңыз, банкке барып, неге сондай баға десем, білмеймін, так департамент жилья скинул деді. Департамент жилья келсем, говорю, почему такая цена, почему так дорого? Вы ж кім білмейді, или берите, или не берите деді. Не будете брать, значит, вот в течение 3 дней, в течение 10 дней, если не будете, вашу квартиру перераспределять. Сосын бізден бірге алған кісілер, это микрожұлдызды алған. Олардан сұрасақ, олардың бағасы $470. А бізде получается почти $600. Департамент жилья барды. Сосын строительный комитет. Кішкім ештеңе білмейді.
Дәл осы 2005-2007 жылдардың бағдарламасымен үй алып, жаңа қоныстанып жатқан Дариға есімді мұғалім мемлекеттік бағдарламамен беріліп жатқан үйдің қымбаттағаны жайлы ақпарат білмейтінін жеткізді.
Тұрғын үй алу мемлекеттік бағдарламасы бойынша 2005-2007 жылдарға арналған бағдарлама бойынша біз бір бөлмелі пәтер алып отырмыз, бірақ оның бағасы әр квадрат шаршы метріне $406 келді. Яғни біздің бір бөлмелі үй $19,000 болды. Ал енді жаңағыдай қымбаттаған туралы хабарым жоқ екен. Мен осы жақында ғана тамыз айларында құжаттарымды дайындадым. Сол кезде
осы мәселеге байланысты Алматы қаласы тұрғын үй басқармасы мен құрылыс басқармасына хабарласқанымызда ешқандай мәлімет бере алмайтынын, бүгін кешке қалалық әкімшілікте осы мәселеге қатысты отырыс болатынын, сонан кейін ғана нендей шешім қабылданатыны белгілі болады деген жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосын қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сіздік әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, қадірменді тыңдарман. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Сіздеріңізге сәттілік тілей отырып, біздің бағдарламамызды үнемі тыңдап жүруге шақырамын. Сәлеметте болыңыздар.